Татарстанда быйыл төбәк автомобиль юлларын капиталь ремонтлау 95%-ка үтәлгән. Бу хакта Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов республика хөкүмәт йортында узган брифингта хәбәр итте. Ул шулай ук төбәк юлларын төзү һәм реконструкцияләү 72%-ка тәмамланган, финанслау 4 миллиард сумга якын тәшкил итте дип өстәде. Имин һәм сифатлы юллар ил күләм проекты кысаларында быйыл Татарстан юлларын ремонтлау тулысынча башкарылган. Ил күләм проект буенча 2024 елга без арадаш нәтиҗәләргә ирешергә тиеш. Төбәк юлларының өлеше норматив хәлдә кимендә 52%, ә 3 агломерация урамы буенча 85% тәшкил итергә тиеш, диде министр. Фәрит Ханифов ил күләм проект кысаларында төбәк юлларын ремонтлау тулысынча 490 миллион сумга башкарылган дип өстәде. Моннан тыш Казан, Чаллы һәм Түбән Кама 3 агломерациясендә дә эшләр тулысынча үтәлгән. Хезмәт һәм пенсия стажы элешчә мобилизация кысаларында өзелмәячәк. Бу хакта Россия хөкүмәтендә узган брифингта хезмәт һәм социаль яклау министрының урынбасары Ольга Баталина хәбәр итте. Пенсия белән тәэмин итүгә кагылышлы тагын бер мөһим мәсьәлә ул ялланган эшчеләрне һәм пенсия хокукларын формалаштыручы шәхси эшмәкәрләрне дә тигез дәрәҗәдә борчый. Моңа кадәр кораллы кешеләрдә хезмәт итүчерен пенсия стажына да хезмәт стажына да исәпләргә дигән карар кабул ителгән иде, диде Баталина. Хәзер ташламалы шартларда үз пенсия хокукларын формалаштыручы гражданнар категориясен исәпкә алу буенча сораулар килә. Аерым алганда, пенсияны вакытыннан алда рәсмиләштерү хокукы бирә торган стаж алалар, дип өстәде министр урынбасары. Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов эш сәфәре белән Апас районында булды. Россия Дәүләт Думасы депутаты иң элек Шүрибарыш авылында төзелгән фельдшерлык акушерлык пункты белән танышты. Шулай ук депутат районның мәктәп директорлары белән очрашып, мәгариф өлкәсендә булган яңалыклар белән таныштырды. Булган сорауларга җавап бирде. Аларга үз ана телләрендә нәшер ителгән методик ярдәмлекләр, өстәл уеннары һәм җыр китаплары бүләк итте. Илдар Гыйлметдинов район туган ягны өйрәнү музее белән танышты. Алып барылган цикләндерү эшләре белән кызыксынды, редакция бинасында район үзәк хастаханәсендә булды. Патологоанатомик үзәк, балалар поликлиникасы төзелешен карады. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова Кукмарадагы 1-нче санлы гимназиядә һәм күп профильле лицейдә булып, өлкән сыйныфлар катнашында узган "Без үз гамәлләребез өчен җаваплы" дигән хукук дәресендә катнашты. Ике белем йортында да дәресләр мауыктыргыч итеп оештырылган иде. Дәресләр законнар өйрәнүгә генә кайтып калмады, берсеннән-берсе четрекле сорауларга җавап бирү, төрле ситуацияләр буенча үз фикереңне белдерү, тетрәндергеч тормышчан мисаллар кертеп әзерләнгән видеороликлар карау белән үрелеп барды. Дәүләт хезмәтләре порталында Россия паспортларын һәм чит ил паспортларын рәсмиләштерү буенча сервис вакытлыча хезмәт күрсәтми. Хезмәттән файдаланырга теләгәндә Эчке эшләр министрлыгы сервисы җавап бирми. Кулланучыларга вакытлыча порталда теркәлү дә мөмкин түгел. Әлегә бу вазгыять буенча рәсми комментарийләр юк. Мондый хәл августта килеп чыккан иде. Ул вакытта хезмәт күрсәтү техник сәбәпләр аркасында билгесез вакытка туктатылуы турында хәбәр ителгән иде. Хәзер дәүләт хезмәтләре порталында ЗАГС-тан таныклыкка яки белешмәгә заказ бирегә һәм аларны якындагы бүлектән яки күп функцияле үзәктән алырга була. Шулай итеп, әгәр гражданин башта ук документның кагазь вариантын алмаган, югалткан яки бызган очракта, бала туу, никах, аерылышу, үлем, исем алыштыру һәм әтисен ачыклау турында таныклык, пенсия, пособие һәм килешү төзү өчен кирәкле белешмәләрне онлайн алырга була. Гариза бирү өчен дәүләт хезмәтләрендә теркәлү кирәк. Гаризаны тутырганда уңайлы урнашкан ЗАГС яисә күп функцияле үзәкне документ алу көнен һәм вакытын сайлап алыгыз. Беренче тапкыр таныклык алганда аның өчен түләргә кирәкми. Таныклыкка яки белешмәгә кабат заказ биргәндә генә хезмәт түләүле була. Казанда коррупция каршы тематикага иҗади эшләр конкурслары башланды. Катнашучылары видеоролик, кыска видео яки плакатлар тәкъдим итә ала. Заявкалар мәктәп укучыларыннан, югары уку йортлары һәм махсус урта уку йортлары студентларыннан, шулай ук 35 яшкә кадәрге казанлылардан кабул ителә. Коррупция каршы юнәлештәге иң яхшы кыска видео конкурсына 20-50 секундлык роликлар, коррупция каршы юнәлештәге иң яхшы видеоролик конкурсына 3-5 минутлык роликлар кабул ителә. Конкурсның жиңүчеләре һәм призерлары Ақшылата бүләкләр алачак. Катнашу һәм иҗат эшләренә заявкаларны 8 ноябрьгә кадәр тапшырырга кирәк. 19 ноябрьдән 29 ноябрьгә кадәр ачык онлайн тавыш бирү уздыру планлаштырыла. Нәтиҗәләр 30 ноябрьдә ясала. Метроэлектротранс Казан метро станцияләрен кышка әзерли башлады. Бүгенге көндә белгечләр 130 ишекнең 85-нең икенче рәтен урнаштырды. Шулай ук станцияләрне юл стеналарын һәм кабель коллекторларын юу дәвам итә. Эшчеләр җылылык пәрдәләрен, инфракызыл нурланышларны, вентиляция җайланмаларын һәм утларны тикшерә. Бер ай эчендә тоннельдә 250 платформаларда һәм вестибюльләрдә 39 яктырткыч алыштырылган. Иртәгә Казанның 20-нче санлы сырхауханәсендә пациент мәктәбенең күкрәк безендәге яманшыш авыруы темасына дәресе узачак. Лекциядә тыңлаучылар онкология авыруының ничек узуы турында белә алачак. Дәресне онколог табиб Евгения Горшкова үткәрә. Очрашу академик Сахаров урамы 23-нче йорт адресы буенча сырхауханәнең конференц-залында көндезге сәгать 1-дә башлана. Мондый дәрес 17-нче октябрьдә дә оештырылачак. Татарстанда имамнар өчен халык алдында чыгыш ясау сәнгате һәм әдәби сөйләм нигезләре буенча дәресләр үткәрелә. Чаралар нәзәрәтнең барлык мөхтәсибәтләрен һәм 1530 дин әһелен кылашлый. Аның төп максаты имамнарның иҗади мөмкинлекләрен үстерү һәм ораторлык осталыкларын арттыру. Шундый дәресләрнең чираттагысы Баулы шәһәрендә узды. Анда Бөгелмә, Баулы һәм Ютаз районнарыннан килгән 35 имам катнашты. Имамнар өчен оештырылган риторика һәм Матур сөйләм осталыгы дәресләрендә катнашучылар сәхнәдә чыгыш ясарга, чыгыш текстын әзерләргә, тавыш куярга, аудиторийдә үз-үзеңне тотарга өйрәнә ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 12 октябрь, чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көнчыгыштан талгын. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.